Nedelja na Radiu 94 prinaša čas za klepet. Tokrat bo govora o kulinariki, društvu Klasje Cerknica, pa o podružnici Društva psoriatikov Slovenije, ki deluje v naši regiji, nekaj tudi o sproščanju na vrtu in o računovodstvu. Vse to namreč združuje naša današnja gostja, gospa Ivanka Bajt. Ivanka, lepo pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni, dober dan.
Je kar nekaj stvari sem naštela, verjetno sem tudi kakšno izpustila. Katere bi rekli, da vas najbolj izpolnjuje?
Ja, najbolj me izpolnjuje nekako to delovanje, ko bom rekla tako na področju solidarnosti oziroma delovanja tako na širšem okrožju našega prebivanja trenutnega na Notranjskem. Sodelovanje z društvi.
Danes Rakovčanka, ni pa bilo vedno tako. Prihajate namreč iz vojskega, drži?
Ja, prihajam iz moja rodna vas je vojsko nad Idrijo, primorska lega. Zanimivo. Imamo kar dost takih razširjenih dejavnosti tudi tam gor na vojskem zdaj, ampak je že kar nekaj let, lepih let živim na Rakeku.
Kakšne spomine imate na svoje otroštvo, Ivanka, in na odraščanje tam?
V naši družini je bilo nas 6 otrok, bile smo 3 fantje pa 3 punce. Imeli smo lepo otroštvo, odraščali smo eden z drugim, bom rekla, potem smo razmeroma mladi že šli od doma tako, ker tistih časih tam, ko smo začeli osnovno šolo hoditi, je bila samo 4-letna osnovna šola na vojskem. In potem smo 5. razred že mogli iti v Idrijo in smo tam prebivali v dijaškem domu in v Idriji od ponedeljka do petka hodili v osnovno šolo. Praktično smo bili že takrat malo ločeni od staršev. Je bilo pa to dobro, da smo imeli vsi, da smo bili v družbi, no bom rekla, bratov in sester in prijateljev, ki smo jih imeli iz vojskega, pa potem še srečali na novo v Idriji v šoli.
Bi rekli, da ste zelo navezani na svoj kraj, v katerem ste odraščali?
Ja, sem bila navezana, sem tudi še zdaj rada se vrnem domov, ker res tisto, ko smo šli mladi od doma, potem se zmeraj nekako tist rodni kraj ti ostane v srcu, v spominu. Lepo je iti še zmeraj res domov na rodno vojsko.
Kako vas je potem pot pripeljala na Rakek, Ivanka? Je bila to ljubezen?
Ja, čista ljubezen. Nisem, bom rekla praktično, prej niti ne vem, koliko vedla za Notranjski konec, niti ga poznala Rakek pa tako naprej, ampak ko sem mojega moža spoznala potem je to šlo pač tako naprej kot rev ljubezni, bomo rekla.
Ivanka, ste izredno aktivni, kar se društev in lokalne skupnosti tiče, pa me zanima, bilo vedno tako ali to prišlo z leti?
Od začetka nisem imela takih aktivnosti v javnosti, bom rekla, v cerkniški občini, niti ne na Rakeku, v sodelovanju z društvom, ker sem pač imela svoje druge obveznosti. Tista aktivna delovna leta, ki sem jih res imela, smo imeli doma privat dejavnost, z možem sva oba delala v rodjarni in dejansko nismo imeli časa za druge stvari. A ne? Imeli smo pač, tako bom rekla, še zraven klasično kmečko življenje, živino smo imeli, pa nive, pa domače pridelke, pa tako naprej. Tem imaš dost dela, ne? Potem se pa z leti to malo spremenilo in smo prišli potem do tega, tako da sem začela nekako malo tudi v javnost oziroma v društvo se vklapljati.
Se spomnite svojega prvega stika z društvom iz našega okolja, iz naše regije?
Ja, se spomnim, ja. Zanimivo je bilo, ker so me povabile na sestanek, ne? Ena določena prijateljica je vedela, da imam jaz nekako interes, da bi šla v društvo Klasje. Samo prej mi pač, kako bom rekla, družinske razmere niso dopuščale tega, da bi šla ne vem koliko doma, ne? In potem, ko sem prvič šla na sestanek, so rekle ženske, smo slišale, da si pridna, itak so vedle že zame, a ne tako, ampak niso pač vedle, kaj bi mene interesiralo. Jaz sem pač malo svojega mnenja povedala in so rekle, ta bi bila pa ta prava za našo družbo, a ne?
In ste se našle.
Ja, in smo se našle in smo začele.
Pri nas ste že bili največkrat kar v sklopu Društva žena in deklet na podeželju Cerknica Klasje. Že kar nekaj let ste predsednica društva. Kaj se vam zdi najbolj pomembno pri tem društvu? Kaj je recimo tisto, kar bi opisali kot neko rdečo nit, ki vas povezuje članice, da se tako rade družite, ustvarjate na različnih področjih, največkrat na kulinaričnem področju?
Ja, jaz v bistvu zdaj peljem drugi mandat, 4-letni, a ne? Nekako tam leta 2019 sem to prevzela kot predsednica društva. Je pa zanimivo, da vse nas nekako drži ta kulinarika skupaj, a ne? In če vsaka nekaj ima v interesu, da pokaže, kaj zna narediti, kako pa organiziramo delavnice in ostalo, potem to je kar zanimivo, no? Tako da v bistvu nas res kulinarika nas najbolj drži skupaj. Pa prireditve potem, kaj jih imamo, a ne?
V oddaji Nedeljski klepet se tokrat družimo z Ivanko Bajt, predsednico društva Klasje in vodjo notranjsko-kraške podružnice Društva psoriatikov Slovenije. Ivanka, prej sva veliko povedali o vašem sodelovanju z društvi. Gre za vašo dobro voljo, ne? Od tega niste plačani. Koliko časa vam recimo to vzame?
Ja, pride obdobje, recimo okrog novega leta pridejo zelo aktivni cajti, je tako, da ti kar njih par dni zaporedoma vzame to zaposlitev oziroma skrb organizacije dogodkov pa vse ostalo. A ne? Včasih je tako, 3-4 dni zaporedje so taki zelo aktivni, pa potem, kot zadevo speljemo, pa spet malo pospravljamo, bomo rekla. Ne? Tako da ja, na mesec kar kašnih recimo 5-10 dni včasih pride aktivnih.
Kaj pa vi najbolje spečete?
Marmorni kolač.
No, poleg društva Klasje ste tudi vodja notranjsko-kraške podružnice Društva psoriatikov Slovenije. Kako se je pa tam začela vaša pot?
Ja, tam se je tudi začela ta pot, zanimivo, a ne? Ker v bistvu je tako, a ne? Moj mož ima luskavico, med vas pa bila, jaz sem potem v bistvu bila podporni član Društva psoriatikov podružnice notranjsko-kraške in dejansko je prišlo do tega, da je bivša predsednica, ki je bila prej 3-4 mandate predsednica podružnice notranjsko-kraške, je želela nekako opustiti to za to delo in bi ga predala naprej. Ampak je bil problem, ker težko smo dobila, ne, novo vodja. In potem smo imeli kar nekaj sestankov prej, kot smo se dogovorili, oziroma nama z možem je bilo škoda, da bi društvo oziroma podružnica razpadla, ker dejansko je bila na tem, da bi ali bi razpadla, pa bi šli mi na koprsko podružnico ali pa ljubljansko. Ampak ta je regija v bistvu potem ostala brez podružnice svoje, ker kar velika regija, ne. In potem smo imeli nekaj sestankov in smo se dogovarjali. Se mi zdi, da zdaj je pri tem delovanju v društvu in pa teh aktivnosti je kar potrebno tudi nekaj računalniškega znanja, ne? Da zadevo odpelješ oziroma da imaš, kako bom rekla, vse pošlihtano in urejeno in potem ja, je padla predlog, da bi bila pa Ivanka to, ki bi prevzela.
In Ivanka je prevzela.
Ja.
Ja, psorijaza je še vedno bolezen, ki se mnogi sramujejo, ne? Glede na to, da ste že toliko let na tem področju, da že toliko let na tem področju delujete, zakaj menite, da je tako?
Se mi zdi, da javnost ni dosto obveščena okrog te bolezni. Dejansko, recimo, najbolj to bolezen poznajo tisti, ki jo imajo, a ne? Ostala javnost pa ni nekako obveščena oziroma pač jo ne sprejemajo in kadar jo enkrat pa opazijo na bolniku, je pa to tisto, kar rečejo, aha, to je pa to. Zato pa potem ni v javnosti ne vem kako poznana oziroma sprejeta. Ne?
V oddaji Nedeljski klepet tokrat gostimo Ivanko Bajt. Ivanka, ena ptička mi je prišepnila, da radi potujete. Največkrat kar z avtobusom in dobro družbo. Kje vam je bilo najlepše?
Ja, smo imeli kar nekaj izletov takih po Sloveniji, recimo društvo psoriatikov organizira letno zmeraj eno srečanje oziroma pomladanski športni piknik, bomo rekli v maju, pa potem decembra recimo spet in pridejo v vseh regijah, tako se družimo, a ne? Srečanje vseh podružnic, bom rekla. Ja, drugače pa smo bili kje, v Prekmurju smo bili letos v maju, ki je bil kar zanimiv datum na letališču, pa smo imeli potem tudi možnosti poleta s temi letali, a ne, s 4-sedežnimi in ja, zanimive destinacije se dobijo, tudi po Sloveniji, a ne. Drugače smo pa z možem potovala s potovalnim avtodomom, ki smo ga imela, smo pa šla do Črne Gore, pa smo šla do Makedonije, pa šli smo enkrat s bratom, s osebnim avtom, s džipom, smo šli do, v bistvu po celi Jugoslaviji bivši, no, tako.
Imate še kakšno skrito željo, mogoče kakšen kraj ali državo, ki bi jo radi obiskali?
Ja, mogoče Egipt. Egipt me še čaka. Sicer iz določenega razloga, a ne, ampak ga bom počakala. Enkrat ga bom že dočakala.
Sicer pa je to, s čimer se preživljate računovodstvo, ne? Morda za začetek, kako je do tega prišlo? Ste že v mlajših letih čutili to računovodsko žilico?
Po osnovni izobrazbi oziroma srednješolski izobrazbi sem trgovka, ne? In mi smo imeli tisto srečo, ko smo bili tam v tistih letih od 81 do 84, smo bili prvi poskusni zajčki, bom rekla, tega usmerjenega izobraževanja, ko je bilo, ne? Takrat nismo imeli niti učbenikov, ne, mi smo si mogli vse zapisovati v zvezek, oziroma to je bila kak en začetek vsega skupaj. Ampak potem sem šla iz trhovske smeri, bom rekla, nekako na komercijalo zunanje trgovine, potem se mi je zgodila ljubezen vmesa, ne, in selitev in vse skupaj. In smo imeli pa začeli privat dejavnost doma z možem oba. In so rekla, bomo pa mi to, kar sami delali. In sem naredila tudi izobraževalne tečaje te računovodske seminarje v Ljubljani in potem pač zadevo obvladaš na praksi, bomo rekli.
Zdi se, da pokrivate precej različna področja, ne? Če takole potegneva črto, torej prejle smo omenili druženje ženami in dekleti, torej tukaj lahko rečejo, da pokrivate kulinarično področje, pa potem Društvo psorijatikov Slovenije, kjer pokrivate zdravstveno področje na nek način, pri računovodstvu spodbujate svoje matematične sposobnosti, zelišča, so tudi vaša strast. Povejte, kjer najdete čas za vse te stvari?
Ja, nekako zjutraj, ponovadi si nekako zjutraj malo splaniram dan, bom rekla. Ne? Zdaj, če je veš, da ti boš potem nekaj ostalo vmes, tako v narekovajih, rečeš eno urco, dve za to, da se malo tudi relaksiraš, ne? Ker pač tista standardna vsakodnevna opravila zahtevajo tudi včasih malo možgane na off in potem pa mi to paše, da delam nekaj drugega, da zamenjam dejavnost oziroma da mi je zanimiv dan.
Imate svoj zeliščni vrt?
Ja, imam kar nekaj oziroma nekaj zeliščnega vrta doma oziroma, kako bi rekel moj mož, vsega pomale, ne? Zato, ker dejansko imamo, bom rekla, zelišča doma, potem imamo zelenjavo doma, rastlinjak imamo, paradajz, to je standardno že kar nekaj leta, ne, in kar zanimivo uspeva vse, bom rekla, ja.
Poslušate oddajo Nedeljski klepet, kjer se tokrat pogovarjamo s predsednico Društva Klasje in vodjo notranjsko-kraške podružnice Društva psorijatikov Slovenije, Ivanko Bajt-Zrakeka. Ivanka, od različnih stvari, ki jih počnete, ima večina to povezavo, da dajete veliko lokalni skupnosti. Se vam zdi to pomembno, da se posamezniki vključujemo v lokalno skupnost?
Ja, je, to je kar taka zanimiva, kako bom rekla, področje, ki naj bi bilo močno v lokalni skupnosti. A ne? Težko je pač tudi vsega prepričati nekako, da bi javno malo sodeloval v lokalni skupnosti. A ne? Sej potem, kadar se enkrat družimo, pa se kje dobimo, pa kaj izvedemo, smo vsi zadovoljni. A ne? Ampak je pa res tisto, da je treba, kako bom rekla, iz ljudi malo potehniti to, da je treba aktivno biti tudi v lokalni skupnosti.
Ivanka, kakšna bi bila vaša želja v prihodnje? Je morda kakšno področje, ki bi si ga še želeli osvojiti, bi bili veseli, da bi ga pokrili? Mogoče bi morda želeli, da ostane tako, kot je, da napredujete s kakšnim društvom prav posebej. Kaj bi si želeli?
Ja, želim si, da ta društva vsaj tako ostanejo oziroma, da bi jih več pritehnili v aktivno delovanje v društvu. Ker tam se mi zdi, da je to področje je malo tako, kako bom rekla, šepa, ker je mlajših, jaz jih razumem, mlajšo generacijo recimo razumem, da nimajo časa za te dejavnosti tako prostovoljne, a ne? Ker kadar si mlad, imaš familijo, imaš skrbi druge, a ne? Preživetje osnovno bomo rekla, ne? In kadar si mal starejši, potem si pač čas vzameš tudi za druge stvari. Je kar, kako bom rekla, cilj mi, da bi to aktivno ostalo naprej.
Kako pa je s podmladkom v teh dveh društvih, ki jih vodite?
Malo jih pride, bom rekla, čisto tako odkrito. Ne? Težko jih je dobiti, težko jih je pritehniti. Ne? So pa tudi, so. Imamo v društvu klasje, imamo zdaj kar ene dve take mlajše punce, ki sta se aktivno vklople, pa bi bilo, mislim, smo veseli, da pridejo, pa da vidijo, kako to poteka, pa da se potem tudi nekako že za vnaprej dela področje. Ne? Medtem, ko v društvu psorijatikov, imamo tudi mlajše člane, ampak jaz sem z nekaterimi govorila, pa so rekli, da pač nimajo časa priditi na sestanke, na aktivnosti, kakorkoli, ker imajo mlade družine, a ne, to. In jaz razumem jih, da nimajo časa potem priditi tako nekako na te prireditve ali srečanje ali sestanke ali pohode, kakorkoli se kaj dogaja. Ne?
Ne manjka več toliko do konca leta. Pa če bi morda izpostavili en dogodek, ki se ga zelo veselite do konca tega leta, kater bi to bil?
Ja, v društvu klasje imamo letos nekako, imamo okroglo obletnico, 30-letnico, a ne, delovanja in smo se že s članicami dogovarjali, da imamo v planu, imamo, da v knjižnici na Rakeku postavimo eno širšo, večjo razstavo glede zgodovine, pa trenutnih razmer v društvu, pa planov za naprej, ki jih imamo in bomo tudi verjetno naredili en tak zanimiv pogovorni večer v sklopu razstave, ki jo bomo naredili. To bi bilo nekako izpostavljen dogodek, ja.
Ja, Ivanka Bajt, najlepša hvala za vaš čas, za tale nedeljski pogovor. Mi vam želimo, da bi vse speljali tako, kot ste si zamislili in da bi vendarle obiskali Egipt.
Bomo se potrudili, jaz pa mislim, da bo res tudi Egipt prišel na vrsto. Ja, hvala lepa.